Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu krakkafréttir síðustu viku. Við fræðumst meðal annars þriðja orkupakkan. Kynnum okkur átakið stöðvum feluleikin á vegum UNICEF á Íslandi. Heyrum hvað nokkrir hressir krakkar ætla að gera í sumar og fáum lokaorð frá bókaormaráði Krakkarúf í Krakkakiljunni. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst.
Fyrri umræða þriðja orkupakka ríkisstjórnarinnar stendur enn á Alþingi.
Alþingi er á lokametrunum við að samþykkja þriðja orkupakkan svo kallaða.
Umræðan þriðja orkupakkan stendur enn yfir á Alþingi. Fjórða kvöldi í röð.
Það á þeirra þriðja orkupakka Evrópu.
Síðari umræðan þriðja orkupakkan stendur enn á Alþingi.
Það hefur mikið verið fjallað svo kallaðan þriðja orkupakka undanfarið. En hvað eiginlega þessi orkupakki og hvað verið að rífast? Orkupakkin í raun safn af sameiginlegum reglum þá sem búa til rafmagn og dreifa því til okkar. Reglurnar eru búnar til í Evrópu og eru teknar upp hér á landi vegna þess að Ísland hluti af samningum Evrópska efnahagssvæðið eða EES. Alþingi samþykkti að Ísland yrði hluti af EES og það gekk í gildi árið 1994. Á Evrópska efnahagssvæðinu stór markaður margra landa sem hafa samþykkt að sömu reglur gildi fyrir alla vörur og þjónustu, en þó með nokkrum undantekningum. Ísland fær til dæmis ýmsar undantekningar út af því að við eyja og tengjumst þess vegna ekki hinum löndunum með landamærum. Fyrsti orkupakkin var tekin fyrir á Íslandi árin 1996 til 2000. En í þessum fyrsta pakka voru ákveðnar reglur og markmiðið með þeim var að gera nýjum fyrirtækjum auðveldara að koma inn á orkumarkaðin í Evrópu. Svo leið tíminn og þá voru reglurnar uppfærðar og settur var fram annar orkupakki. Við tókum hann fyrir á árunum 2003 til 2009 og þá snerist málið að tryggja að fólk mætti ráða frá hverjum þau keyptu raforku eða gas. Ísland hefur samþykkt báða þessa orkupakka af því að við hluti af þessum sameiginlega markaði EES. Þriðji orkupakkin var svo kynntur fyrir 10 árum árið 2009 og öll ríki Evrópusambandsins og EES hafa samþykkt alla þrjá orkupakkana nema Ísland. En af hverju erum við ekki búin að samþykkja hann? Ísland framleiðir mikið rafmagn. Það þykir eftirsóknarvert af því að hér það búið til á umhverfisvænni hátt en í mörgum öðrum löndum. Við fylgjum reglum EES til dæmis með því að láta sum fyrirtæki búa til orkuna og önnur að dreifa henni. Í Evrópu má sá sami ekki bæði búa til og dreifa orkunni en við fáum undanþágu frá því sem þýðir að íslenska ríkið má eiga bæði orkuframleiðanda og dreifingu. Ef það ætti að selja þau fyrirtæki, þyrfti Alþingi að ákveða það sérstaklega. Það sem meðal annars nýtt í þessum þriðja pakka og það sem sumir eru á móti að stofnuð hefur verið sameiginleg orkustofnun sem heitir ASER. Eitt af hlutverkum hennar að sjá til þess að það sé farið eftir reglunum í þriðja orkupakkanum og að vera nokkurs konar dómari ef það koma upp deilur á milli ríkja. Sumir ósáttir við að Ísland myndi heyra undir ASER og segja að reglurnar eigi ekki við okkar aðstæður og Ísland tengist ekki þessum sameiginlega markaði sem hin löndin gera. Þau vilja ekki að þessi stofnun ráði yfir okkur, en af því að við tengjumst ekki hinum löndunum og getum ekki flutt orkun okkar yfir til Evrópu, þá eiga reglur ASER ekki við okkur eins og staðan . Ein hugmynd sem hefur stundum verið rædd að leggja sæstreng yfir til Evrópu til að geta selt raforku þangað. Sæstrengur ekki hluti af þriðja orkupakkanum, þannig að ef það ætti að leggja hann og ef það hægt, þyrfti Alþingi að ákveða það sérstaklega. Ef það væri hins vegar gert, myndum við tengjast Evrópumarkaðinum og þá sjálfkrafa falla undir reglur ASER ef við samþykkjum þriðja orkupakkan. Sumir hafa áhyggjur af því að þá væru við búin að gefa öðrum of mikið vald yfir okkur og eru þess vegna á móti því. Þeir sem vilja samþykkja þriðja orkupakkan hafa áhyggjur af samstarfi Íslands við EES ef við tökum ekki þátt. EES er mjög mikilvægt samstarf sem þau vilja ekki stofna í hættu og segja að það sé ekki víst hvað verður það samstarf ef við samþykkjum þetta ekki eins og öll hin löndin. Alþingismenn eru nú að reyna að ákveða hvað á að gera og eru búin að vera ræða málið mjög lengi. Sex flokkar á Alþingi eru fylgjandi þriðja orkupakkanum og tveir flokkar eru á móti. Niðurstaða liggur ekki fyrir enn, en vonandi tekst þeim að komast að henni bráðum. Nú nýlega voru í fyrsta sinn veittir styrkir úr Barnamenningarsjóði Íslands. Verkefni sem tengjast íslenskri og norrænni sagnamenningu fengu hæstu styrkina. Barnamenningarsjóður var stofnaður á hátíðarfundi á Þingvöllum í fyrrasumar. Hátíðaratöfn var svo í Skála Alþingis nú nýlega þar sem skólahljómsveit Kópavogs lék fyrir gesti og gangandi í sólskins veðri. Eftir ávarp forsætisráðherra og mennta- og menningamálaráðherra tilkynnti Kolbrún Halldórsdóttir formaður sjóðstjórnar það hverjir fengu styrk. 36 verkefni fengu styrki og þau eru öll samstarfsverkefni ýmissa stofnana, listamanna og landa. Áherslan lögð á sköpun, listir og virka þáttöku barna í menningarlífi. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hlaut næst hæsta styrkin fyrir verkefnið Handritin til barnana og Borgabókasafnið hæsta styrkin fyrir söguheimin Nord sem í samvinnu við Danmörku. Verkefnið heitir eftir danskri bók stúlkuna Nord.
Bókin, hún er sem sagt unnin úr norrænni goðafræði að fjallar raunni umhverfismál og við ætlum að leggja mikið upp úr umhverfismálum og nota tækni til þess að skapa veröld fyrir unglinga þar sem að þau geta komið og skapa sjálf og fengið bara einfaldlega að vera.
Já, þú átt að geta gengið inn í þessa veröld, já. Hennar Nord sem er stúlka, já. Sem hefur, er sem sagt að berjast í verðandi og skuld og, mm-hmm. og hvað þar heita nú þessar skapa Nordir og bjarga heiminum.
Lög sem leyfa fólki af sama kyni að ganga í hjónaband voru samþykkt á þinginu í Taívan nú nýlega. Landið þar með það fyrsta í Asíu sem samþykkir lög hjónaband samkyniðra og fjöldi fólks fagnaði á götum Taipei þegar það var tilkynnt. Fjöldi para hélt upp á daginn og í ráðhúsinu í Taipei var haldin fjölda hjónavígsla þar sem yfir 20 pör voru gefin saman. Nokkur hundruð viðbót hafa skráð sig og munu gifta sig á næstunni. Þá héldu 3 pör upp á daginn með sameiginlegri hjónavígslu til að fagna þessum sigri fyrir baróttu fólk fyrir réttindum hinsegin fólks á eyjunni. Þau hafa barist fyrir jafnrétti í 20 ár. Samtökin UNICEF hafa hafið átak til að vekja athygli á ofbeldi gegn börnum á Íslandi, sem kallað stöðvum feluleikin. Eitt barn af hverjum 5 á Íslandi beitt ofbeldi áður en það verður 18 ára. Með átakinu stöðvum feluleikin verið að biðja fólk að kynna sér þetta mál betur og mótmæla ofbeldi á börnum. Bergsteinn Jónsson hjá UNICEF segir að átakið heiti stöðvum feluleikin vegna þess að ofbeldi gegn börnum sé of falið.
Við hjá UNICEF viljum að öll börn á Íslandi búi við öryggi og vernd og það hlutverk okkar fullorðnu að vernda börn. Þess vegna höfum við hafi átak sem við köllum stöðvum feluleikin. Af því okkur finnst ofbeldi gegn börnum á Íslandi eiginlega vera allt of mikið í felum. Þess vegna erum við að biðja ríkisstjórnina, borgina og bæin okkar að gera betur til að koma í veg fyrir ofbeldi gegn börnum. En við erum líka að biðja alla fullorðna á Íslandi að skrifa undir ákallið okkar til þess að það veri gert betur en líka til þess að þau geti fræðst betur hvað þau að gera ef þau grunar að batsi beitt ofbeldi. þetta finnst okkur afskaplega mikilvægt og við sendum þeim sem að skrifa undir þessum fullorðnu mjög gagnlegar upplýsingar hvað þið að gera ef þau grunar að einhver sé ekki nógu góður við barn. Við vonumst nefnilega til þess að sem flestir fullorðnir á Íslandi skrifi undir ákallið og hjálpa okkur að gera það kleift að ekkert barn verði fyrir ofbeldi á Íslandi.
Ef þú heldur að þú eða einhver sem þú þekkir verði fyrir ofbeldi, er mjög mikilvægt að segja einhverjum fullorðnum sem þú treystir frá því og biðjum hjálp. Hægt að kynna sér átakið stöðvum feluleikin nánar á unicef.is. Veðrið á Íslandi algjört ólíkinda tól, en það sjaldan sem fólk þráir gott veður jafn mikið og á sumrin. Það því örugglega ekkert grín að spá fyrir sumarveðrið, en við tölum við hana Elínu Björk Jónasdóttur veðurfræðing og spurðum hvort það sé hægt.
Halló! Hvað hægt að spá langt fram í tíman veður?
Það hægt að spá svona 7-10 daga fram í tíman, nákvæmt, þannig að það fáum við svona vindhraða, vindátt, hitastig, ský eða ekki ský rigningu, eitthvað svo leiðis. En eftir 10 daga þá verður þetta nú orðið alveg mjög ónákvæmt.
Og hvað skoðið þið veðrið langt fram í tíman?
Það hægt að skoða veðrið alveg marga mánuði fram í tíman, ef maður vill, en það eiginlega ekkert að marka það. þannig að við skoðum svona hálfan mánuð. Það svona 12 dagar oft, það mjög fínt að sjá svona fyrstu 10 dagana og sjá svona kannski einhverjar hugmyndir hvað geti svo gerst næst.
Og hvað það sem þið gerir svona frá degi til dags í vinnunni, hvað það sem þú gerir til að skoða veður?
Við erum svo heppin á Íslandi að við erum með fullt af veðurlíkönum sem að spá fyrir veðrið hjá okkur og eru keyrð á stórum tölvum bæði hérna í Reykjavík og eins í Bretlandi. Þannig að ég byrja nú alltaf að skoða veðurathuganirnar. Það eru veðurathuganastöðvar út um allt land og það skiptir mjög miklu máli að vita hvernig veðrið vegna að segja ef að veðrið eins og það í dag og núna passar ekki saman við hvernig líkanið sagði að það ætti að vera, þá líkanið vitlaust og þá eiginlega lendum við svolítið vandræðum að spá af því að þá getum við ekki nota líkanin. En svo skoðum við bara öll líkanin sem við höfum hérna, sem sagt, aðganga að og kannski tunglmyndir, gervitunglmyndir og svo bara skrifum við spár svona eftir bestu getu, sjáum við kannski hvaða líkan er að standa sig best í dag og þá notum við það áfram.
Hvað veðurathugun?
Veðurathugun athugun á veðri, bara nákvæmlega eins og nafni gefur til kynna. Það eru nokkrar mannaðar veðurathugunastöðvar eftir á landinu. Ein mjög merkilegar í Stykkishólmi, hún nýbúin að fá viðurkenningu fyrir að vera með 100 ára samfelldarröð og er með sem er miklu lengri samfelldarröð en það. En þá fer einhver veðurathugunamaður út á 3 tíma fresti, les af hitamælum, hvað er mikill hiti og mikill raki, mælir úrkomu, fjalla einhver rigning í dag eða er jörðin blaut eða er snjór eitthvað svoleiðis og skráir þetta allt saman niður og skráir líka vindhraða og loftþrýsting og sendir veðurstofunni.
Og ef þú ættir að spá fyrir sumarið, hvað myndirðu segja?
Ég myndi bara segja það kemur í ljós. Það langbest að vera ekki að hafa neinar áhyggjur á þessu af því við getum engu breytt. Þannig að það rignir í allt sumar, þá verðum við bara að læra að hoppa í pollum og ef það er sól þá er það bara frábært og kannski verður bæði sól og rigning. Það er bara eitthvað til að taka á móti þegar þetta kemur.
Á sumrin fara margir í frí og gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldu og vinum. Við tölum við nokkra hressa krakka í Háaleitisskóla Álftamýri og spurðum þau ýmislegt sem tengist sumrinu.
Það sem ég ætla að gera sumar er örugglega fara til útlanda eitthvað svoleiðis og síðan ég fara eitthvað tónleika á eitthvað Ed Sheeran.
Ég hefði örugglega bara að njóta íslenska sumaði og horfa á Ed Sheeran.
Og við ætlum að fara Ed Sheeran tónleikana.
Ég fer til Svíþjóðar í júní og Almería í júlí.
Ég ætla bara að fara svo land og fara í hotstrandir.
Og svo ég fara til Króatíu og ætlum bara að sigla eyjarnar í Króatíu.
Og ég fara fótboltamót, það mót í hérna Laugardalnum. Fótboltamót fyrir fjórða og þriðja.
Veit ekki alveg hvað er skemmtilegast að gera í Íslandi.
Ég fer oft til Ísafjarðar hverju sumri. Ég fer oft upp á, þú veist, í bústaði rétt hjá Akureyri. Bara svona mjög gamaldags bústaður og ekkert net eða neitt.
Bara að vera með fjölskyldinu og bara íslenska sumari.
Drauma sumar væri að vera eitthvað í sól.
Öðuglega að njóta hans íslensku sumari, öðuglega að fara til Danmerkur aftur.
Að vera í útlöndum bara allt sumarið.
Drauma sumari mitt var að fara til Costa Rica. Og bara eina sem ég man að mamma fór hann gæði tvær vikur og hún elskaði það.
Hún var að fara til Bali og sjá svona nýtt umhverfi sem er mikill gróður og fallegt. Og sjórinn bláur og eitthvað.
Bókaormaráð Krakkarúf hefur í vetur fjallað ótal bækur, bæði nýjar og gamlar, íslenskar og þýttar. Þau sögðu okkur líka frá alls konar öðru skemmtilegu í tengslum við bækur og lestur.
Hvað finnst ég best við að lesa?
Hvað það er bara rosalega gaman, það er eins og að hafa bíómynd í höfðinu.
Að maður lærir fullt af nýjum orðum.
Hvað getur verið spennandi?
Það er róandi og skemmtilegt.
Hvað getur verið lærdómsríkt?
Það er bara, ég lifi mig inn í bókina.
Bara að allt getur gerst.
Þú veist, maður svona lifi sig inn í þetta.
En að reynsa burt allar áhyggjurnar í alveg lífinu og bara dreifa hugann.
Og að finna bækur sem þið finnst skemmtilegar og því að þið er gaman að lesa og kennast karakterum.
Ef mér líður eitthvað illa þá fær ég bara upp í rúmið mitt lesbók og mér líður eins og ég sé frjáls.
Hver getur verið svo mismunandi og það getur róað hugann.
Bara að ég fer í svona ævintýri heim og ég get gert hvað sem ég vil.
Ef þú væri að skrifa bók, hvað myndir þú skrifa?
Ég myndi skrifa krakka sem væri að fara í teiknisamkeppni og í útlöndum og þau lenda í allskynis ævintýrum.
Það er mjög góð hugmynd.
Ég myndi skrifa svona stelpu á svipuðum aldri og ég, eða strák, og bara svona í skólanum að hafa áhugamál.
Ég myndi skrifa örugglega spennusögu að væri einhver fantasíusaga.
Ég myndi annarkvort skrifa gamansögu eða ævintýri.
Ég myndi líklega skrifa tímabil.
Hvernig klaufskur fótboltamaður myndi komast í landsliði í fótbolta?
Ég held að ég myndi skrifa íþróttir í geimnum.
Hefur þú lesið okkur skrýtnum stað eða kannski skrýtnur stöðu?
Já, ég hef lesið undir rúmi. Ég hef lesið á leiðinu úr skólanum.
Mist mjög skrýtið að lesa undir rúmi. Mm-hmm. Það geti verið mjög dimmt þar.
Það er svona alltaf gott að hafa vasaljós.
Til dæmis upp í tré og svo hef ég líka lesið í mjög skrýtnum stellingum, til dæmis næstu í haus.
Ég las einu sinni upp í tré og undir trampolínu mínu.
Ég man bara eftir þrem einmitt núna. Það eru í baði, á hvolfi og undir teppi með vasaljós í eldhúsinu.
Og þá verða krakkafréttir vikunar ekki fleiri að þessu sinni. Og fréttirnar fara nú í sumarfrí fram á haust og koma aftur til leiks í september. Við höldum samt áfram að segja frá alls konar skemmtilegu og fræðandi efni hér í útvarpi Krakkarúf sem er til dæmis gott í bílinn á löngum ferðalögum. Það er líka hægt að hlusta á alls konar efni í Krakkarúf appinu og á heimasíðunni krakkarúf.is. Takk fyrir mig í dag, við heyrumst aftur á morgun, þangað til, veriði sæl.